pod.gr.
Θέλει η αρχαιότητα να κρυφτεί και η χαρά δεν την αφήνει. Αρχαίο Storyteller με τον διδάκτορα κλασικής αρχαιολογίας Θόδωρο Παπακώστα.
Το σημερινό επεισόδιο εμπνέεται και πάλι από την υπέροχη πόλη που λέμε Θεσσαλονίκη.
Θεσσαλονίκη, σε μια στο κόσμο δεν είναι άλλη.
Η πόλη ιδρύθηκε ως μεγαλούπολη και παρέμεινε έτσι για πάρα πολλούς αιώνες και το ίδιο φυσικά ίσχυε και στα ρωμαϊκά χρόνια. Οι Ρωμαίοι την αγάπησαν την πόλη. Ήρθανε και αρκετοί Ιταλοί και έμειναν εδώ πέρα. Και καλά, τότε δεν είχαν τους καπουτσίνους και τις καρμπονάρες και τα τζελάτι να μας τρελαίνουν, να μας τρέχουν τα σάλια, αλλά και πάλι φαντάζομαι κακοφαγωμένους δεν τους έλεγες.
Σου ζητρός και ψεύδεσαι και τρως.
Την έκαναν και πρωτεύουσα της επαρχίας της Μακεδονίας, που ούτως ή άλλως ήταν και από τις ειρηνικές επαρχίες της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, και η ειρήνη έφερε ευημερία. Άρχισαν να πλακώνουν και πληθυσμοί και λαοί από τα πέρατα της γης, Θράκες, Ανατολίτες, Εβραίοι. Γενικά η πόλη ήταν πιασάρικη και δελεαστική. Με εμπόριο, με μεγάλες δουλειές, υπέροχα πράγματα. Η Θεσσαλονίκη λοιπόν έγινε μια ρωμαϊκή μεγαλούπολη και είχε όλες τις ανέσεις και τα κομφόρ που θα περίμενες από μια τέτοια πόλη. Βιλάρες και παλατάρες και πλατιάρες και φυσικά και θεάματα. Στα ρωμαϊκά χρόνια, όπως μάλλον θα ξέρετε, ήταν της μοδός πολλά θεάματα όπως οι μονομαχίες και οι θηριομαχίες. Και τέτοιες λάμβαναν χώρα τακτικά στην πόλη. Μας έχουν σωθεί μάλιστα και μερικές αφίσες, απλά δεν ήταν σε χαρτί, δεν είχε ανακαλυφθεί τότε, αλλά ζωγραφισμένες σε πλάκες μαρμάρου, που έδειχναν τις σκηνές που θα διαδραματίζονταν στον αρένα και στο θέατρο. Και σου δείχνει κανονικά τον Παλαιστή που νικάει την αρκούδα, η αρκούδα πορμάει, το λιοντάρι, το ένα το άλλο, η μονομάχη μεταξύ τους, και σου γράφει και όλα τα στοιχεία, πότε είναι η παράσταση, να πας να τη δεις, κτλ. Και φυσικά, επειδή κάθε μεγάλη πόλη που σεβόταν τον εαυτό της έπρεπε να προσπαθεί να μοιάζει στην πρωτεύουσα τη Ρώμη, την αιώνια πόλη, η Θεσσαλονίκη απέκτησε και έναν ωραίο, μεγάλο και λαμπρό υπόδρομο.
Είναι αρχοντικό παιχνίδι το υπόδρομο, είναι για αρχόντους. Καταρχήν αυτό το παιχνίδι έγινε για πρίγκιπες, δεν έγινε να πούμε για λινάτσες.
Ο υπόδρομος της Θεσσαλονίκης βρισκόταν στα ανατολικά του κέντρου, κολλημένος στα ανατολικά τείχη της πόλης, εκεί που σήμερα τελειώνει το κέντρο και ξεκινάει η ΔΕΘ και η ΧΑΝΘ. Όσοι ξέρετε από Θεσσαλονίκη, φανταστείτε το να πιάνει από την περιοχή από την Εγνατία επάνω προς Καμάρα, ανάμεσα στην Καμάρα και στα Πανεπιστήμια, μέχρι κάτω στη Μητροπόλεως, λίγο πριν τη θάλασσα. Για την ακρίβεια, η σημερινή οδός υποδρομίου στη Θεσσαλονίκη έχει ακριβώς το σχήμα της Σφενδόνης, δηλαδή του κέντρου του υποδρόμου. Θα μπορούσαμε δηλαδή να πούμε χονδρικά, χαριτολογώντας, ότι όταν περνάτε την υποδρομή με το αυτοκίνητο, κάνετε περίπου την ίδια διαδρομή που θα έκαναν τα άρματα των διαγωνιζομένων στον αρχαίο υπόδρομο της πόλης. Οι υποδρομίες που λέτε παρέμειναν δημοφιλείς σε όλη τη ρωμαϊκή περίοδο της πόλης και μετά στα πρώτα βυζαντινά χρόνια. Και αυτός είναι ο χωροχρόνος που μας ενδιαφέρει, η Θεσσαλονίκη στα πρώιμα βυζαντινά χρόνια, στον υπόδρομο που ήταν το σημείο μιας τεράστιας σφαγής, της μεγάλης σφαγής του υποδρόμου της Θεσσαλονίκης. Την άνοιξη του 390 μετά Χριστόν. Αυτοκράτορας ο Θεοδόσιος. Η Θεσσαλονίκη είναι ήδη η δεύτερη σημαντικότερη πόλη της Αυτοκρατορίας, που ήταν τότε ήδη Βυζαντινή για εμάς, αλλά αυτοί δεν το ήξεραν. Ούτε ένιωθαν έτσι, αυτοί ένιωθαν Ρωμαίοι και συνεχιστές της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, γιατί στην τελική δεν έγινε και τίποτε συνταρακτικό. Θα μου πεις, άλλαξε η πρωτεύουσα και η θρησκεία του κράτους. Λίγο είναι. Καθόλου. Α, μια σκύπα θρησκεία. Την εποχή αυτή είναι η εποχή που ο χριστιανισμός έχει ήδη απλωθεί σε μεγάλη μερίδα του πληθυσμού, αλλά ακόμα πολλοί κόσμοι επέμεναν να πιστεύουν στην παλιά θρησκεία. Και οι θρησκευτικές έρηδες ήταν έντονες. Η Θεσσαλονίκη είχε μία ισχυρή χριστιανική κοινότητα, αλλά παρέμεινε και προπύργιο των εθνικών, όπως τους έλεγαν, όσους λάτρευαν τους αρχαίους θεούς. Πόλη των αντιθέσεων πάντα, τι να κάνουμε. Εδώ ήρθε ο Θεοδόσιος και την έκανε βάση του για να ενισχύσει το κράτος του. Έκανε και τον χριστιανισμό επίσημη θρησκεία. Ήταν εκείνη η εποχή που η Θεσσαλονίκη γινόταν πλέον συμβασιλεύουσα. Γι' αυτό ακόμη τη λέμε συμπρωτεύουσα, προς τιμήν εκείνη του τίτλου. Λόγω της σημαίνουσας σημασίας της και οι αυτοκράτορες της εποχής επενδύουν στην άνοδο της μεγαλούπολης αυτής, που γίνεται όπως λέγεται ομφαλός της Ευρώπης και κατεξοχήν της Ελλάδος. Η Θεσσαλονίκη που λέτε, καλοζωισμένη αστή, με το μάτι τους ανοιχτό και γενικότερα έτσι να θέλουν να βλέπουν θεάματα, λάτρευαν τον υπόδρομο. Και οι οπαδοί, που λάτρευαν τους αρματοδρόμους όπως λατρεύονται σήμερα οι μεγάλοι αστέρες του ποδοσφαίρου, είχαν τρέλα με τον αθλητισμό από τότε ακόμα.
Ναι, ρε, αθλούμε!
Ποδόσφαιρο δεν υπήρχε, υπήρχε ο υπόδρομος. Φτάνουμε λοιπόν στο Μάρτιο του 390. Οι Θεσσαλονίκοι έχουν έναν αγαπημένο ηνίοχο που τρέχει στους αγώνες, που τον λατρεύουν. Τρέλα όμως. Ρονάλντο της αρχαιότητας ο τύπος. Η Θεσσαλονίκη επίσης ως πόλη έχει ένα διοικητή, γότθο διοικητή, τον Βουτέριχο, που ήταν και διοικητής της γοτθικής φρουράς της πόλης, γιατί τότε είχαν σκάσει μύτη Γότθη και έπρεπε κάπου να τους βάλουν να κάνουν κάτι και τους έδωσαν δουλειές αστυνομικής φύσης, κάτι σαν affirmative action στα αμερικάνικα, σαν να λέμε.
Και μιλάτε αμερικάνικα?
Ω, καταπληκτικά αμερικάνικα μιλάω, η μητρική μου γλώσσα, my mother language.
Έλα μου όμως που ο διάσημος ηνίοχος της πόλης κάνει κονέ ερωτικό με το γιο του διοικητή της πόλης, του Βουτέριχου, και το μαθαίνει ο Βουτέριχος και θυμώνει. Δεν εγκρίνει. Ήταν η εποχή εξάλλου εκείνη που λόγω θρησκείας τα ήθη είχαν αρχίσει να αλλάζουν λίγο και ενώ στον αρχαίο κόσμο κάτι τέτοιο δεν θα ήταν παράξενο, στη χριστιανική ηθική της εποχής χτύπωσε κάπως. Εξάλλου ο χριστιανισμός στην προσπάθειά του να αντιπαρατεθεί στην αρχαία θρησκεία προσπαθούσε να διαφοροποιηθεί από έθιμα κοινοτροπίες του αρχαίου κόσμου κατά κόρον. Όπως και να έχει, αυτό είναι μεγάλη συζήτηση, ο Βουτέριχος δεν εγκρίνει την ερωτική αυτή σύζευξη και συλλαμβάνει και φυλακίζει τον sport star του υποδρόμου. Έρχεται λοιπόν η μέρα των αγώνων, μαζεύονται οι φίλοι αθλητές στον υπόδρομο και αρχίζουν να παρακαλάνε τον Βουτέριχο να ελευθερώσει τον αγαπημένο τους παιχταρά. Τίποτα ο Βουτέριχος. Να επιμένουν οι οπαδοί. Βουτέριχε, άσε τις βλακίες και ελευθέρωσε τον παιχταρά μας. Δεν θα έχουμε καλά ξεμπερδέματα. Κάτσε καλά, Βουτέριχε. Fuck the police. Βία στη βία της εξουσίας. Και πιθανότητα και πολλά άλλα πιο πρόστιχα και χυδαία συνθήματα που δεν μπορούμε να αναπαράγουμε γιατί μπορεί να μας ακούνε και παιδιά. Ο Βουτέριχος ανένδοτος. Και τα παίρνουν οι οπαδοί. Δεν μπορούν να διανοηθούν ότι ο Βουτέριχος τιμώρησε το αγαπημένο τους παιδί, το Ρονάλντο τους. Και ξεκινάει η εξέγερση. Οι οπαδοί που τα έχουν πάρει ορμάνε και αρχίζουν να ρημάζουν τα πάντα. Επιτίθενται στο Βουτέριχο και στη γοτθική φρουρά, οι οποίοι παρότι οπλισμένοι, αστυνομία γάρ, είναι αδύνατο να συγκρατήσουν τον όχλο. Σκοτώνουν τον Βουτέριχο και όλη τη φρουρά. Και γενικά γίνεται ο κακός χαμός στην πόλη, επικρατεί ένα πανδαιμόνιο γιατί καταλύεται η κεντρική εξουσία στην πόλη. Σίγουρα μέσα στην αναμπομπούλα έγιναν και καταστροφές και σε κτίρια και σε καταστήματα και εγώ δεν ξέρω σε τι. Τα μαθαίνει με τα πολλά ο Θεοδόσιος και φρίτει, φρικάρει, τα παίρνει. Μου σκοτώσανε το διοικητή, οι αχροί. Μου σκοτώσαν τη φρουρά. Πάνε κόντρα στην κεντρική εξουσία. Πρέπει να πληρώσουνε. Μα ξέρετε, μεσχέ αυτοκράτορα, του λένε οι αυλικοί οι άλλοι. Η Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή είναι εξαγριωμένη. Κοντζάμ γοτθική φρουρά ξεπάστρεψε. Δεν μπορούμε να τους κάνουμε ζάφτη αυτή τη στιγμή. Οκ, λέει ο Θεοδόσης. Δεν το ξεχνάω όμως, το σημειώνω, το κρατάω. Άσε να ηρεμήσει λίγο το λαϊκό αίσθημα και θα τους στρώσω εγώ. Και όντως ο Θεοδόσιος άφησε την ένταση να εκτονωθεί, τα πνεύματα ηρέμησαν, η πόλη άρχισε σιγά σιγά να ξαναβρίσκει τους ρυθμούς της, πέρασαν μήνες. Και φτάνει η επέτειος της ίδρυσης της νέας πρωτεύουσας της Κωνσταντινούπολης στις 11 Μαΐου. Και ο Θεοδόσιος ανακοινώνει εορταστικές εκδηλώσεις για την επέτειο. Μαζεύονται λοιπόν χιλιάδες Θεσσαλονικοί στον υπόδρομο να απολαύσουν τις εκδηλώσεις, αλλά ο Τεό είχε κόλπο. Ήτανε η ώρα για τα αντίπεινα για την ανυπακοή της Θεσσαλονίκης. Δίνει εντολή στη νέα φρουρά της πόλης, πάνω που γεμίζει ο υπόδρομος, να σφραγίσει τις πύλες του και να σφάξει όλους όσους ήταν μέσα εκείνη τη στιγμή. Και οι φρουροί σφάζουν για 3 ολόκληρες ώρες. Πέθαναν 7.000 άνθρωποι, άντρες, γυναίκες και παιδιά. Άλλοι αργότερα ανέφεραν 15.000. Η Θεσσαλονίκη, όπως καταλαβαίνετε, υπέστη ένα τεράστιο πλήγμα. Και τότε δεν ήταν όπως σήμερα 1.000.000, ήταν πολύ λιγότεροι. Αλλά όπως και να έχει, και σήμερα ακόμα, να χάσει σε λίγες ώρες 7 έως 15.000 κόσμο είναι τεράστια καταστροφή. Η ιστορία όμως έχει και προεκτάσεις πολύ μεγαλύτερες. Γιατί έμαθε τα νέα ο Αμβρόσιος, ο επίσκοπος Μιλάνου, με Διολάνων το έλεγαν στην αρχαιότητα. Μην μπερδεύεστε ποτέ στο Μιλάνο, τότε η Εκκλησία ακόμη δεν είχε χωριστεί σε Καθολική και Ορθόδοξη, μία ήτανε. Φρίκαρε ο Αμβρόσιος. Α, Θεοδόση, θα είπε, αυτά δεν είναι σωστά πράγματα να γίνονται. Μου το παίζεις χριστιανός και πας και σφάζεις τόσο κόσμο. Σου γυρίζω την πλάτη, θα είπε και θα τίναξε τα πλουμιστά η μάτια του, γιατί Μιλάνο είσαι. Δεν θα ήταν κακοντυμένος σίγουρα, δεν κυκλοφορείς με απλόχητο στο Μιλάνο, ντροπή.
Καλέ, περσινά παπούτσια φοράει.
Ο Θεοδόσιος λοιπόν το φέρε βαραίος αυτό. Σχώρα με, Άγιε Πατέρα, τίποτε ο Αμβρόσιος. Να μετανοήσεις πρώτα, Θεοδόση, του λέει. Οκ, του λέει, θα μετανοήσω. Και κατά τα λεγόμενα, μετά από μήνες μετάνοιας, ανήμερα τα Χριστούγεννα του 390, ο Θεοδόσιος έπεσε γονατιστός μπροστά του και ζήτησε συγχώρεση.
Έλεος του απίφθινε κοιτάζοντάς τον στα μάτια και σαν άκουσε την εσωτερική της εικεσία, είπε, μη φοβάσαι ανόητη μικρή, μπορεί να είμαι αδυσόπιτος, αλλά εσένα δεν θα σε πειράξω.
Λένε τότε πως ο Αμβρόσιος βρήκε ευκαιρία να ζητήσει και μία χάρη από τον αυτοκράτορα. Να εξηγήσουμε λίγο ότι αυτοί οι δύο άντρες είχαν και λίγο ταραγμένη σχέση. Γενικά ο Θεοδόσιος δεν φαινόταν να ενοχλείται πάρα πολύ από τις άλλες θρησκείες. Αλλά αυτό δεν πολύ άρεσε τον Αμβρόσιο που προσπαθούσε να ενισχύσει τη θέση του χριστιανισμού στην αυτοκρατορία. Παράδειγμα, δύο χρόνια πριν τη σφαγή της Θεσσαλονίκης, το 388 μετά Χριστόν, σε μια αρχαία πόλη στη σημερινή Βόρεια Συρία, στην Ράκα, κάποιοι χριστιανοί είχαν καταστρέψει μια εβραϊκή συναγωγή. Και ο Θεοδόσιος διέταξε να ξαναχτιστεί η συναγωγή με έξοδα της τοπικής επισκοπής της χριστιανικής. Αλλά αυτό δεν άρεσε καθόλου στον Αμβρόσιο που παρενέβη και τελικά έπεισε τον αυτοκράτορα για το αντίθετο. Λένε λοιπόν πως με αφορμή τη σφαγή της Θεσσαλονίκης, ο Αμβρόσιος βρήκε ευκαιρία να ζητήσει μία ακόμη χάρη από τον αυτοκράτορα. Εκεί λοιπόν που τον είχε πεσμένο χάμο στα γόνατα να παρακαλάει, σκέφτηκε και του λέει: ρε μπαγάσα, αν θες να σε συγχωρέσω, μήπως να διέταζες να πάψουν όλες οι παγανιστικές ειδωλολατρικές τελετές που ακόμη λαμβάνουν χώρα στην αυτοκρατορία? Και λένε πως με αυτή την αφορμή ο Θεοδόσιος έβγαλε διάταγμα που έκλεινε όλα τα αρχαία ιερά και απαγόρευε την τέλεση της αρχαίας λατρείας. Προφανώς βέβαια, οι διαδικασίες που οδήγησαν στην παρακμή της αρχαίας θρησκείας, στην άνοδο της νέας θρησκείας και οι θρησκευτικές διαμάχες που κράτησαν για αιώνες είναι πολύ πιο περίπλοκες από αυτό, αλλά επίσης καμιά φορά βγαίνει και αληθινός ο Σαββόπουλος που τραγουδούσε ότι γράφουν ιστορία οι παρέες. Η σφαγή της Θεσσαλονίκης σήμερα, 1600 χρόνια περίπου μετά, έχει ξεχαστεί παντελώς από τη μνήμη της πόλης. Εξάλλου, μετά από αυτό, ουσιαστικά έπαψε να χρησιμοποιείται και ο υπόδρομος. Γιατί οι Θεσσαλονικείς τον συσχέτισαν και με πολύ αρνητικά συναισθήματα. Εύλογα, δεν νομίζω να υπήρχε ζωντανός κάτοικος στην πόλη πλέον που να μην είχε θρηνήσει συγγενή ή φίλο τον υπόδρομο. Μάλιστα, λέγεται πως αργότερα έστησαν μία στήλη με τα ονόματα των σφαγιαστέντων στο κέντρο του υποδρόμου και υπήρχε, λέει, και ένας αστικός θρύλος ότι κάθε χρόνο στην επέτειο της σφαγής η στήλη μάτωνε. Αργότερα, η στήλη ως σύμβολο ειδωλολατρείας, όταν πια επικράτησε παντελώς ο χριστιανισμός, αν ποτέ όντως υπήρξε αυτή η στήλη, καταστράφηκε όπως πλέον καταστράφηκε ο υπόδρομος που έμεινε σε αχρηστία και ρήμαξε με τα χρόνια. Πάντως, δεν μπορεί να μην σου προκαλεί ένα ρίγος η σκέψη πως σήμερα προχωράμε στην Τζιμισκή, στην Αλεξάνδρου Σβόλου, κάνουμε περίπατο στον πεζόδρομο της Γούναρη Ναβαρίνου που το λέμε, δίπλα στα αρχαία για να πάρουμε μια κρέπα από τις κλασικές πλέον κρεπερί της γειτονιάς εκεί πέρα που μεγάλωσαν τους Θεσσαλονικείς του 20ου και 21ου αιώνα. Να δούμε η παλιότερη σινεμά στο Ανατόλια που ήταν τέρμα πάνω στην αρχή του υποδρόμου, στο Ναβαρίνο που ήταν στη μέση του υποδρόμου ή στα Ηλίσια που ήταν στο τέλος κάτω-κάτω προς τη θάλασσα, που και οι τρεις σήμερα έχουν κλείσει και έχουν γίνει άλλα πράγματα. Αλλά όπως εμείς ψυχαγωγούμασταν με σινεμά και με βολτούλα, οι αρχαίοι Θεσσαλονικείς ψυχαγωγούνταν στον υπόδρομο, στο ίδιο σημείο. Και εκεί μέσα βρήκανε τραγικό θάνατο τόσες χιλιάδες κόσμο. Είναι όμως μια πόλη, ρε παιδί μου, η Θεσσαλονίκη, γεμάτη ιστορία. Και αφού σας μαύρισα λίγο την καρδιά, ώρα να φύγω, θα λέμε σε 15 μέρες να περνάτε υπέροχα.
Ακούσατε το podcast «Αρχαίο Storyteller» με τον διδάκτορα κλασικής αρχαιολογίας Θόδωρο Παπακώστα. Μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
pod.gr. Το καλό να ακούγεται.